У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Напередадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. 15 верасня – міжнародны дзень дэмакратыі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна, пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Камісія ААН абвінаваціла Ізраіль у непрапарцыйным прымяненні сілы ў часе аперацыі ў Газе ў пачатку гэтага году. Іракскі журналіст Мунтазар Аз-Зайдзі, які кінуў ботам прэзідэнта ЗША Джорджа Буша і сёння выйшаў за кратаў, заявіў, што ў турме яго катавалі. Ён сказаў, што першыя дні пасля арышту супрацоўнікі іракскіх службаў бяспекі яго збівалі, катавалі электратокам. Журналіст запатрабаваў прабачэнняў ад прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі. У Афганістане будзе праведзены пералік галасоў на прыблізна 10% выбарчых участкаў. Такое рашэнне прыняла адмысловая камісія, якая разгледзела скаргі на парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў. Паводле папярэдніх дадзеных, цяперашні кіраўнік краіны Хамід Карзай набраў звыш 50% галасоў, што дае яму перамогу ў першым туры, але ягоны асноўны супернік, былы міністр замежных справ Афганістану Абдуло, заявіў пра масавыя фальсіфікацыі. Перамова паміж Іракам і вядучымі ўсясветнымі дзяржавамі, запланаваныя на пачатак кастрычніка, адбудуцца найхутчэй у Турэччыне. Пра гэта паведаміў сёння адзін з кіраўнікоў развязу Хавьер Саляна. Ён падкрэсліў, што палітыка Захаду застаецца ранейшай паспрабаваць пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы ў абмен на супрацоўніцтва і дапамогу ў розных сферах. Чарговы этап перамоў мае пачацца 1 кастрычніка. Усясветная супольнасць абвінавачвае Іран у спробе стварыць ядзерную зброю. Іран адрынае абвінавачванне. Прэзідэнт ЗША Джозеф Байден прыбыў у Ірак з неагалошаным раней візытам. Мэта перамовы з іракскім кіраўніцтвам. Раней Барак Абама даў Байдену надзвычайнае паўнамоцтва ў сувязі з падрыхтоўкай вываду ў жніўні 2010 году амерыканскіх войскаў з Іраку. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы. Створаная ініцыятыўная група па вылучэнні Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Філарэт заклікаў святароў часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайтай і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. Напярэдадні прыезду Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Кіраўнік камітэту замежных справаў Літвы Аўдроніс Ажубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. Сёння ў Сойме на прэс-канферэнцыі Аўдроніса Ажубаліса выступілі таксама Зінаіда Ганчар і Вольга Завадская. З Вільні Таццяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы Аўдроніс Ажубаліс сёння ў часе сваёй прэсавай канферэнцыі, адмыслова прысвечанай візіту Александра Лукашэнкі, сказаў, што значнасць гэтага візіта для Літвы як чальца ў развязу і Беларусі будзе вызначаная тым, наколькі адкрыты і глыбокі будзе дыялог на ўсе тэмы. Спадзяюся, што літоўскія кіраўнікі годна прадставяць еўрапейскія каштоўнасці ў дэмакратычнай палітыцы. Некаторыя цвердзяць, што размова будзе толькі пра тое, які добры клайпецкі порт. Я не веру, что розмови будуть йти тільки про економічне дочинення. Думаю, що розмови будуть про весь спектр дочинення. Керівник Комітету заміжних справ Сойму Літви Аудроніс Ажубаліс зазначив, що гета нормально, що візит білоруського керівника викликає критику з боку демократичної супольності. Завтра Ліга консерваторів обвістила, що каля будинку президентури проведе мітинг у пам'ять 10-годі зникнення Віктора Гончара і на знак солідарності з потерпілими від політичних репресій у Білорусі. Білоруські організації у Літві не планують пікетів у день візиту Лукашенки у Вільню.
Александр Лукашенко у інтерв'ю литовским СМІ перед своїм приїздом у Вільню негативно виказався на адрес былого спікера парламенту Литви Вітаутаса Ландсбергіса. Лукашенко обвинуватив Ландсбергіса у тим, що той має короткую пам'ять, бо нібито називає його диктатором і ворогом. А між тим Лукашенко у студені 91-го году приїжджав у Вільню, Верховний Совет Литви, виказати солідарність Ландсбергісу і литовскому парламенту. У той час совєтські війська спробували відновити контроль над уладними установами у Вільні і парламент Литвы был оточен баррикадами. Як висветлилося, Вітаутас Ландсбергіс справді не пам'ятає візиту солідарності Лукашенки у 91-м годі.
Былы старшыня Сойму Литвы Вітаутас Ландсбергіс не берется меркаваць, наколькі апраўданае цяперашняе запрашэнне кіраўніцтвам Литвы Александра Лукашенкі ў Вільню.
Ну, это скажется впоследствии.
Гэта стане ясна потым. А паглядзім, што будзе пазней. Колькі будзе карысці ад гэтага візыту, ці не будзе ніякай карысці зусім. Напрыклад, у рамках пошуку справядлівасці ён паабяцаў супрацоўніцтва ў пытаннях вывучэння збіцця ў Вільні людзей 13 студзеня 1991 году, пошуку звестак пра удзельнікаў гэтага збіцця, уключна з генералам Усхопчыкам. Гэта будзе праверкай магчымасці нашага супрацоўніцтва ў такой адчувальнай сітуацыі. Увогуле ж, калі Беларусь нават пад кіраўніцтвам Лукашэнкі павернецца да Еўропы, гэта будзе толькі на карысць усім.
Згадку Александра Лукашэнкі пра тое, як ён ездзіў выказаць салідарнасць парламенту Літвы ў складаны гістарычны момант, спадар Ландсбергіс пацвердзіць не змог.
Я гэтага не памятаю. Хай гісторыкі правераць. У Менску гэта можна праверыць, спытаўшы ў Беларускага народнага фронту. Яны, напэўна, былі. Усе нашыя сябры былі ў гэтыя дні. Калі Лукашэнка быў сярод гэтых людзей, то цяпер ён не павінен пераследаваць Менцука вячорку. Тое, што Лукашэнка быў тады ў Вільні, гэта проста нейкая новая гістарычная інфармацыя для мяне і для нас усіх.
Проста новая історичська інформація для всіх.
Вітаутаса Ландсбергіса вельмі здзівіла виказування Александра Лукашенки об тим, що быццам бы ён лічить білоруського керівника ворогом.
Он говорить, що я даже його називаю врагом, но я нікого в мире не називаю врагом, даже тих, которые мене откровенно ненавидят. Так что тут опять какая-то передерга.
Слово Александра Лукашенки об тем, что литовская прокуратура нібыта не зверталася в Беларусь с просьбой выдать генерала Усхопчика, который командовал Виленским гарнизоном у часе подзей 13 студеня 91 года в Вильни, так само здивили спадара Ландсбергіса.
Наверное, обращались. Но это было давно дело.
Напевно, зверталися, але это было давно. Справа гэтая цяпер ці то працягваецца, ці то не, ці то шукаюць падазраваных злачынцаў, ці то не. Але гэты расповед вельмі карысны, тое, што сказаў Лукашэнка, бо гэта адразу можна праверыць, і нашай пракуратуры трэба звярнуцца паўторна.
І зразу абратіцца второй раз паўторна.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Вітаутас Ландсбергіс. Я нагадаю тагачасныя падзеі. У студзені 91-га, адразу пасля штурму тэлевежы ў Вільні, які прывёў да чалавечых ахвяраў, апазіцыя БНФ запатрабавала ад Верховнага Савету прыняць заяву ў падтрымку Літвы. У выніку дыскусіі большасць дэпутатаў адмовілася гэта рабіць, але падрыхтаваную апазіцыі заяву падпісалі каля 80 дэпутатаў. Верховны Савет сфармаваў афіцыйную дэлегацыю Вільню для вывучэння сітуацыі. У дэлегацыю ўвайшлі Ніл Гілевіч, Валянцін Голубіў, Александр Лукашенко і Сергій Шабашоў. Апазіція накіравала ў Вільню сваіх прадстаўнікоў з мэтай выказаць падтрымку літоўскай незалежнасці дэпутатаў Барыса Юнтера, Ігара Пырха і Сергія Навумчыка.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
У сённяшняй перадачы «Начная свабода» вынікі дня, а прычынша вы пачуеце дослед наконт спецыфікі працы групаў ананімных алкаголікаў у Беларусі, пытанне, як можна вылікаваць алкагалізм. Мы таксама яшчэ больш падрабязна пагаворым пра будучы візіт Александра Лукашэнкі ў Літву. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Митрополит Менский и Слуцкий Филарет, патриарший экзархуса и Беларуси, закликал святаров, якія добра володуют белорусской мовой, частей выступать сказаниями по-белоруску. 25 вересня начинается первый святарский визит у Беларусь на святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, якого запросил не только белорусский экзархат, але и особисто керовник белорусской державы. С подробностями Инна Студинская.
Визит патриарха Кирилла будет должиться 4 дни. Патриарх наведает Менск, Полоцк и Витебск. Митрополит Менский и Слуцкий, патриарший экзарх усяе Беларуси Филарет расповел.
6 визитов проходило с участием предшественника, патриарха Кирилла, патриарха Алексия, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патриарху, святейшему Кириллу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаиерей Фёдор Поўны дадае.
Визит является и визитом по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви, будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь.
У Менску патриарху Кирилу покажуть новый храм-помник у гонору всех святых, что на улице Калиновского, Дом милосердности. У Палаца Республики запланаваны урачыстый вечер з удзелам Кирыла. У Віцебску у летнім амфітэатры, які ўмяшчае 8 тысяч чалавек, патрыярх сустрэнецца з моладзю, з творчай інтэлігенцыяй. Мітрапаліт Філарэт распавёў.
Изюминка – визит в Полоцк, участие в праздновании воздвижения честного и животворящего креста Господня. Воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой.
Керовництво Белорусской Православной Церкви запомнило, что при наведывании храмов, на набоженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмежевываться не будет. На пытание «Радио Свобода», чи збирается православная церква переходить на белорусскую мову, митрополит Филарет отказал так.
Она уже совершает набоженство по-белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход петропавловский. Для меня это не проблема, хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове.
Архимандрит Алексей Шинкевич додає.
Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте.
До визиту найсвятейшего патриарха усяе Руси подрихтовано факсимильное выдание Слуцкого Евангелия.
Рассказывала Инна Студинская. 16 вересня у Менску отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы 21-го стагоддзя». Як? Азбука паводзіну. Усё, што піша гэты аўтар, цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Такая першая чытацкая рэакцыя культуролага Максіма Жбанкова на новую кнігу Сергея Дубаўца.
Мне падаецца, што кожная новая кніжка Сергія Дубаўца гэта не толькі цікавая чытанка, але і вельмі істотнае аўтарскае выказванне. Справа ў тым, што Дубаўца чытаць заўсёды цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Рэч у тым, што, як на мой погляд, Сергій Дубавец належыць да таго нешматлікага, на жаль, кола беларускіх аўтараў, у якіх палемічнасць пазіцыі заўсёды ўдала спалучаецца з якасным літаратурным тэкстам. З Дубаўцом пагаджацца не абавязкова, але ён заўсёды, як сапраўдны паліміст, выклікае пэўную эмацыянальную рэакцыю чытача. Пазітыўную альбо наадварот, гэта іншая справа. Ты не менш, як мне падаецца, Дубавец заўсёды робіць, напэўна, галоўнае, з чаго мы можам чакаць ад публіцыста, ад эсэіста, папросту ад выдатнага аўтара. Ён абудоўвае пэўнае праблемнае поле ў нашай беларускай культуры, дзе, на жаль, пануе хутчэй за ўсё беспраблемнасць альбо просты падзел на сваіх і чужых. Дубавец – гэта свой і не свой. Свой, таму што ён наш, а не свой, таму што ён спрэчны, таму што ён праблемны. І гэта, як мне падаецца, вельмі цікавае. Таму што, дзякуючы менавіта такім праблемным аўтарам, нашае супольнае мысленне робіць чарговы крок наперад.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
Кніга «Азбука паводзінаў» будзе прэзентаваная шырокай публіцы 16 верасня. Імпрэза адбудзецца ў малой залі Белдзяржфілармоніі а 18 гадзіне. Аўдыё і відэарэпартаж у эфіры і на сайце «Свабоды». А зараз яшчэ раз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе Міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастановаў з'езду. Меркаванне бакоў збіраў Валер Каліноўскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур – Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Александра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што ў мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. И коли эту первую проблему удастся решить, то чему не? Есть все шансы. Но компромата на меня ни у кого нема. Энергии хапая, опыту политичного так само хапая.
Лявон Баршчэўскі мяркуе, что на выборах 2011 году ситуация будет больше спрыяльной для оппозиции, чем у 2006 году. И до яе треба рыхтаваться уже теперь. Кіраўнік Менскай арганізацыі БНФ Віктар Івашкевіч перакананы, што Баршчэўскі здольны перамагчы Александра Лукашэнку.
Таму што ён быў у камандзе тых, хто перамагаў КПСС у 91 годзе. Зараз сітуацыя падобная. Сітуацыя крызісу, сітуацыя вот такого тэктанічных зрухаў. Ён у 91 годзе паказаў сваю здольнасць, будучы в апазіцыі ў Верховным Савеце 12-го склікання, калі іх была абсолютная меньшинство, не меньше, мы сдали незалежность примучить большинство коммунистичную обвестить и
На вераснёўскім з'ездзе партыі БНФ, на якім Лявон Баршчэўскі прайграў Алексею Янукевічу выбары старшыні партыі, было вырашана, што канчаткова фармат удзелу БНФ у будучых прэзідэнцкіх выбарах і магчымы партыйны кандыдат ад БНФ будзе абраны на пазачарговым з'ездзе вясною 2010 году. Такім чынам, Баршчэўскі адзін з магчымых прэтэндэнтаў на удзел у выбарах у якасці кандыдата ад партыі БНФ. Стварэнне ініцыятыўнай групы не супярэчыць рашэнням з'езду, мяркуе Лявон Баршчэўскі. Ён кажа, што падпарадкуецца рашэнню з'езда партыі, нават калі той вырашыць вылучыць кандыдатам іншага.
Я заўсёды ў шчырым спаборніцтве, калі партыя вырашыць іншага, я ж не магу супраць партыйнага выступаць кандыдата. Это будзе парушэнне дысцыпліны. Выйсце будзе або выйсце з партыі, або з гэтым пагадзіцца. Я пакуль не гатовы на выйсце з партыі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч мяркуе, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршчэўскага не парушае пастановаў з'езду, але ён сам паставіўся да гэтай падзеі скептычна.
На маю думку, это досыць несур'ёзна, але паглядзім. Несур'ёзна, паколькі цягам і апошняга часу, апошніх некалькіх месяцаў да з'езда, апроч заяваў, што ён гатовы ісці, гаспадар Лявон не сцвердзіў сапраўды сваё жаданне рэальнае удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах і перамагаць у гэтых выбарах. Зараз будет полгода прикладно до партийного съезда, где будет визначаться партийный кандидат. Зараз есть полгода продемонстрировать сябрам фронту, что он має сапраўды серьезный намер и особистую мотивацию удельничать в этих выборах. Ну, а не из ножиш быть некой ширмой, как, на жаль, это было на съезде, для спробы команды заховать некий уплыв на сябрам фронту.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. У свою чергу у листе до сябрау партии Левон Баршевский заявил, что новый керавник БНФ не может ани конкурировать с Милинкевичем, ани реально заперечить ему. Для Лукашенко так само он не уявляє интересу, как самостоятельная фигура. У той час, как мяне Лукашенко побоивается, добро ведаючи мои здольности, принциповость и бойцовские якости, пишет Левон Баршевский.
Поэт Славомир Адамович был для многих незручны у Беларуси, створал ён пэўный дискомфорт и для грамадства Норвегии, где прожил апошние 7 годов.
И в этих комментариях я был откомментованный, как вельми недобрый и непожиданный для Норвегии персонаж, был обвинаваченный у расизме и летний у фашистских, значит, помкнениях.
Вольная студия со Славомиром Адамовичем в наступной полугодинной части программы. У областях Беларуси до конца года будут зачинены еще 65 сельских библиотек. Эта новина припала как раз на День библиотек, який означается сегодня у Беларуси. Корреспонденты «Свободы» рассказывают об житті сельских библиотек.
Меншина. У Буцлавской сельской библиотеке на Меншине урочистая подея. Святар национального санктуария Мати Божией Буцлавской отец Виктор пополнил книжный фонд духовной литературы. Говорит захачица библиотеки Галина Аксючец.
Ксёнц пригласил меня специально на имшу. Это целый костёл людей. Туда аж до алтара, вот где ксёнц аж туда было запрошено. И для библиотеки были уручены эти книги. Тут им великую Библию, катехизис католической церкви. И была сделана такая презентация. Про каждую книжку было рассказано. И сказал отец Виктор, что будем и далее сотрудничать.
Галина Аксючец – ветеран библиотечной справы. И она кажет, что библиотека у вёсцы ведет летопись життя, заховывая для нашатков культуру региона.
Такая папка зроблена библиотекой «Живи, моя вёска Буцлав». Другий у нас раздел «Стежками життя Паулины Мязёлки». Так само папка вот оформленная, материалы я сбирала. Наша землячка Паулина Мязёлка. Там про Янку Купалу. Это давнейшая книга. И вот портрет там Паулины Мязёлки. Вот такая есть.
Берастейшина. Без выходных и святов працуют теперь библиотекары Кобринского района. Райцентр у наступные выходные будет принимать республиканский фест-кермаш «Дожинки-2009». Рассказывает библиотекарь-господарня Алена.
Каждый из нас, библиотекарь, закреплен за каким-то коллективом, танцевальное, музыкальное. И будем все эти дни и кормить, и спать укладывать.
Суразмовница скардится, что теперешние улады утягивают библиотекаров у политичную агитацию и выборчие кампании. Заробок же застается минимальный.
Простой библиотека писта. Ну, я не знаю, почему-то наш труд вот все равно не оценивается. Но об этом не говорят. Сейчас год кризиса.
У Кобринском районе засталось 45 сельских библиотек. Ранее было 72. Гомельщина. Гутарку про теперішній стан сельских библиотек протягивает Вероника Стяпулькина, ведущий библиотекарь Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина.
Не каждый человек захочет работать в библиотеке, которая зимой вообще может не отапливаться, в которой нет телефона. И как в таких условиях вообще доносить до людей какую-то информацию о развитии общества и вообще о их развитии?
На Гомельщине сегодня около 500 сельских библиотек. Еще больше 700 зачиненные при теперешней уладе. Городинщина. Нелепшая ситуация библиотек у районных городах и вёсках на Городинщине. Про это рассказывает Сергей Островцов.
Спочатку я потелефонував Станіславу Судніку, редактору газети «Наше слово» і часопіса «Лісті літописець». Він якраз був у Лідській районній бібліотеці. Будинок довго ремонтували і передали бібліотеці і читачам. А що буде з зв'язковими бібліотеками на Лідщині?
Бояться того, что нет у некой вёсцы зачинилась библиотека, где вымерли все люди. Нам все это так само изъяло мая иметь место, але там, где у свой час, скажем, по Минской области, где вёски еще в 60-е годы, все маленькие вёски были изведены у великие вёски, там не зачиняются библиотеки. Там працуют это сельгас предприемства, живут вёски и стоят библиотеки, ничего не поражают. Но ясно, что в дробненьких вёсках, как сама вёска, нема перспективы, то и библиотека там нема никакой перспективы. Вот, але ж все на этой земле меняется, а сама библиотека, как з'ява, яка б она ни была, она повинна існувати, она будет існувати.
Гэта быў Станіслав Суднік. Паэт Алесь Жамойцін давно жыве ў Кушлянах Смаргонскага району, загадвае літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча. Яго меркаванне пра вясковыя бібліятэкі.
Працягвае чытаць кніжцы на вёсцы той, хто ў патэнцыяле не сап'ецца і не ў наркату не будзе ўжываць. Той, у якім, як кажуць, дзядоўская лінія сядзіць моцная. Ну, да гэтага можна аднесці людзей, якія не настолькі вострыя, кажуць, нацыянальна выражаныя. Ну, але тым не менш, яны стараюцца праявіць сябе. І праявіць сябе ў тых галінах, якія патрабуюць творчасці. Вот гэтыя людзі цягнуцца да бібліятэку. Але іх невялікі працэнт. Ну, нам хаця б 5-6% гэтых людзей мець, і ўся астатня маса будзе імі кіраваная, што называецца. Но пакуль што мы не дацягваем да гэтых 5%.
Гэта было меркаванне паэта Алеся Жамойціна, які кіруе літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча ў Кушлянах Смаргонскага району.
Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Александр Вайчун.
У звязку з пачаткам афіцыйнага візіту беларускага кіраўніка ў Літву мы атрымалі такі водгук.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска пратэстуюць аб намеры прэзідэнта Літвы далі Грыбаўскайце дазволіць Лукашэнку наведаць Літву і нават сустрэцца з ім. Прэзідэнт Мінскага грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсій 16 верасня будзе суд гарадскі, дзе стаіць пытанне аб ліквідацыі нашага грамадскага аб'яднання.
У цэнтры ўвагі нашых слухачоў і 70-годдзе далучэння да БССР Заходняй Беларусі.
Всім беларусам нужно помніць і знаць. 17 сентября 1939 года Западнай Беларусі прынесло асвабаджэнне ад зямлі, свабоды, шчасця чалавечаскай судьбы. Подарило холодную зиму и сталинский террор.
А зараз меркаванне сведкі падзеяў 1939 году. Грамадскі рэдактар тыдня, лекара Івана Данілова.
1939 год принес репрессии. Вельмі был складаны лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь почалась с осени 1939 года. Вельми таки оборот набирала я на 1940 годе и 1941 годе. Навод перед самой войной это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. Таким чином подтримливаю то, что громадянин каже.
У минулой передачи мы дали подборку меркования на конт хвали самогубства Украине. Вось як зарэагаваў на яе спадар з Віцебчыны.
Наш Талачынскі район займае першае месца в рэспубліцы па суіцыдах дзіцячых. І вось у нумары нашай Талачыншчыны апублікаваны звесткі. Район выйшаў на першае месца в рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш район за першыя паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірта.
І напрыканцы водгук на цыкл, які вядзе на хвалях свабоды, Данчык.
Чаплінская. У падзяку за верасень з Данчыкам хачу зачытаць верш Людмілы Богданец з Палескай школы. Мы гутарку спынілі на паўслове, і тата пакруціў белявы вус. На мілагучнай беларускай мове спяваў амерыканскі беларус. Нібы жаўрук над зарунелым полем, адолеўшы ў вясну нялёгкі шлях, спяваў так чыста, мякка, што між волі заслухаліся людзі і зямля. Спявай, Богдан, спявай, далёкі браце, і ведай, што ад голасу твайго святочна і прыгожа стала ў хаце, і вольна, як радце без берагоў. Хай абмінуць цябе ў жыцці няўдачы, хай лёс твой не маркоціцца ў журбе, за мову і за голас твой юначы, за песні шчыра дзякуем табе.
Агляд звонкоў падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў эсэ Сергія Дубаўца.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У Менску 19:30 праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі, звязаныя з Беларусіяй. Кіраўнік камітэту замежных справ Літвы Андрэніус Ажубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайце і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На пасяджэнні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. 15 верасня Міжнародны дзень дэмакраты абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, патрыаршы экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. У Беларусь для ўдзелу ў вучэннях «Захад-2009» прыляцелі расійскія знішчальнікі. Анатоль Лебецька пісьмова папрасіў кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ устрымацца ад ужывання гвалту ў часе акцыі 16 верасня. 15 верасня ў Вашынгтоне выступае Менскі свабодны тэатр са спектаклем «Пакаленне джынс». Мазырскі ваенкамат трэці раз абвінавачвае грамадскага актывіста Паўла Наздру ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Камісія ААН абвінаваціла Ізраіль у непрапарцыйным прымяненні сілы ў часе аперацыі ў Газі ў пачатку гэтага году. Іракскі журналіст Мунтазер Аз-Зайдзі, які кінуў ботам прэзідэнта ЗША Джорджа Буша і сёння выйшаў за крату, заявіў, што ў турме яго катавалі. У Афганістане будзе праведзены пералік галасоў на прыблізна 10% выбарчых участкаў. Такое рашэнне прыняла адмысловая камісія, якая разглядае скаргі на парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў. Перамовы паміж Іракам і вядучымі ўсясветнымі дзяржавамі, запланаваныя на пачатак кастрычніка, адбудуцца найхутчэй у Турэччыне. Пра гэта паведаміў сёння адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна. Ён падкрэсліў, што палітыка Захаду застаецца ранейшай, паспрабаваць пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден прыбыў у Ірак з неагалошаным візітам. Мэта – перамовы з іракскім кіраўніцтвам. Раней Барак Абама даў Байдену надзвычайныя паўнамоцтвы у сувязі з падрыхтоўкай вываду ў жніўні 2010 году амерыканскіх войскаў з Іраку. Вы слухалі выпуск навінаў наступны прыблізна праз паўгадзіны.
А зараз маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца цыклю «Як» азбука паводзінаў.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Масквы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак «Беларуская самадапамогі». Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць, так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька. А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект. Як той казаў, разгон на рубель, а ўдар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі, у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца – укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтага слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Беларус з беларусам не салідарызавацца павінен, а адзін аднаму дапамагаць. Thank you. Айцец Александр Нацан кажет и докладнее намекает, что мы просто не разумеем, за что нас таких уся Вышня обрал для своего наивеликшего дарунку, дал нам житё. Сапраўды мы все, и ты, и я, одораные. Ну, правда ж, житё – это не тур, нават самый дорогий. Як оценить, коли тебе дадены увесь свет? Фундаванне – это у пэўным сэнсе подяка. Бог дал нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно што ўсё гэта трэба рабіць не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў. Быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. Нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар, калі даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот, але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. Яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Маратон свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергій Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Напярэдадні прыезду Аляксандра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Аляксандр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Выслухайце Радыё Свабода. Паэт Славамір Адамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу у перадачы «Вольная студыя».
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі на запашванне жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх чынымі гадамі. Тут я пагадзіцца гэтага не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі, паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў, Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
А ў тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле для твоих уявленняў, паводле твоих ідэалаў, то ўзнікае такі маральны духовны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі і, безумоўна, не мог не ўдзельнічаць у нейкіх у тых ці іншых працэсах грамадскіх і нават палітычных, то і зразумела, я выказваў і нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству маё знаходжанне там.
А дзе, ў якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам?
Тут, дарэчы, відаць, згадаць ось мінулагоднія інтэрв'ю са мною. Мне затэлефанавалі з Осла, і жанчына, журналіст, попрасіла даць болу на інтэрв'ю, прыляцела да мяне ў запалярны гарадок Буда і зрабіла інтэрв'ю. Але ты дала да гэта інтэрв'ю каментар, і ў гэтых каментарах я быў адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашысцкіх, значыць, памкненнях.
Ты падставаў для такіх высноваў у сваім інтэрв'ю не даваў?
Я тут не ведаю, як гэта, можа, для кагосьці былі якія падставы ў маіх адказах, але я проста як чалавек гранічна адкрыты ў публічным жыцці, я адказываў так, як я думаю і так, як я лічыў патрэбным. Праходзіць літаральна год, і вось у гэтым годзе, у лютым, адбыўся працяг той тэмы, якая была закранута ў інтэрв'ю са мной. Сёлета ў Нарвегіі, карацей кажучы, здарыўся скандал на падставе таго, што нарвежскі міністр унутраных справ вынес на абмеркаванне, перш за ўсё, палітыкаў, депутатаў Стонтынгу, прапанову дазволіць у нарвежскай паліцыі нашэнне хіджабу, якая ў людзей у культурах ісламскай веры для жанчын такая намітка, прыкрывае палову твары. Вось такая была ўнесена прапанова. Што, вядома, выклікала такі сур'ёзны скандал, і адна з партый тут жа набрала рэйтынгу, паколькі яна выступіла ў абарону нацыянальных інтарэсаў нарвежскіх нацыянальных традыцый. Урэшце рэшт, гэты скандал пагасілі. Чаму я гэты выпадак сёлетню згадваю? Таму што ў маім інтэрв'ю якраз ішла вось размова пра праблему, якую, на маю думку, заціраюць пэўны корпус нарвежскіх палітыкаў і дзяржаўных дзеячоў. На падставе гэтых маіх адказаў я быў абвінавачаны ў расізме.
Чалавека, які адсутнічае вельмі доўга, забываюць. Такі цяпер час, такія цяпер людзі. Як цябе сустрэлі твае родныя, твае землякі, твае сябры?
Ну, родныя, дзякуй Богу, яны на твае родныя, яны сустракаюць нас у любым стане, у любой сітуацыі, яны сустрэлі мяне як родна, і гэтым усё сказана. А што цікава, здзівіла мяне рэакцыя моладзі, тое, як яны сустракалі. Яны сустракалі так з цікавасцю вялікай, многа было пытанняў, і я спадзяюся, гэтыя сустрэчы яшчэ не закончыліся, яны будуць працягвацца. Ну, а вось, на жаль, пра сяброў гэта не скажу. Па-першае, час ідзе, іх проста мене фізічна, нікуды не падзенешся. Мне закідалі, чаму я з'ехаў, чаму чалавек з'язджае. Мноства прычынаў.
А чым ты мяркуеш займацца ў Беларусі?
Усё яшчэ планую стварыць сям'ю. Гэта раз. Гэта, напэўна, найбольшы план мой.
Ці мяркуеш ты нейкім чынам працаўладкавацца?
Добра было б набыць гэта месца працы. Ну, але тут я найбольш скептычна гляджу на сітуацыю. Акрамя як у гуманітарнай сферы, я навыкаў сур'ёзных ні ў чым іншым не маю.
Настаўнікам у школу ты згодны ісці працаваць?
Ну, я, можа, і згодны, дык хто ж мяне возьме у сённяшнюю школу? Літаральна учора я быў у Міністэрстве інфармацыі і ў Міністэрстве культуры. Запісаўся і ў аднаго міністра, і ў другога. Размова наконт працы, працаўладкавання. Я даю мажлівасць грамадству Міністэрства інфармацыі, да частка наша грамадства, частка наша палітычнага рэжыму, так? Даю магчымасць ім адгукнуцца. Вось ёсць чалавек, ёсць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, з вышэйшай адукацыяй, з пэўным вопытам.
На хвалях свабоды, у вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Славаміра Дамовіч.
Славоміре, еще ли это у серии «Библиотека свободы» вышла книга под назвой «Один день политвязня», якая распочинается расповедом про тебе и твое знаходжение у тюрьмы. А про тебе героями книги являются еще 40 человек. Как ты лечишь, колькость политзняволенных в Украине свечить про имкнение народу до свободы, до демократии, и кольки белорусов повинно пройти про тюрьму, как народ усвядомил каштовность свободы?
Я думаю, что варто криху думать и шукать некие иншие, изменять тактику, коли хочется, коли бачно, что твоя праца, твои помкнень не досягают мэты, треба менять как минимум тактику и спробовать робить по-иншему, инакш. Не думаю я сегодня, что треба нам исти у турмы, знову ломать свое житие, лёсы, особливо для молодых людей. Можно, а значит и варто працавать по-иншему, але заусёды при одной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна у сродках масовой информации. Публично вешаются одные мэты, а фактично люди працуют, каб досягнуть зусім інших материальных, скажем, практичных, урэшті-рэшт карыслівых мэтов. И тады спадзяваться на некий вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты и лжешь не только людям, але выніку и сабе.
Сёння для беларускай державы паэт як аб'ект увагі не існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат. Бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы?
Паназіраўшы крышку жыццё Нарвегіі, у іншых краінах, ну, магу сказаць так, што у ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы, мастака з дзяржавай. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі, так, абараняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінесе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іхная творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане.
Знакаміты філёзаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну не, Міхась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так не абазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так сам, ну, доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне. Многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы — выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 — гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора. Дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякуй за гутарку.
На хвалях свободы, в вольной студии. Михась Скобла и поэт Славомир Адамович.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.